San Simon eta San Juda Juan zenuda eta negua heldu da. San Simon eta San Juda Juan zenuda eta negua heldu da. Ez paletor obe bizigera pobre eremu latzonetan, ez gera hain onak benetan. Ez dugu zaldidik, ez gera zaldunak. Ez dugu apererik, ez gera aberatsak. Euskera guk dugu, gugera euskaldunak. Euskera guk dugu, gugera euskaldunak. San Simon eta San Juda Juan zenuda eta nekua heldu da. Ez paletor hobe bizigera pobre eremu latzonetan, ez gera hain onak benetan. Ez dugu zaldidik, ez gera zaldunak. Ez dugu apererik, ez gera aberatsak. Euskera guk dugu, gugera euskaldunak. Euskera guk dugu, gugera euskaldunak.
Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Euskadin, elikagaien sektoreko barrikuntza saritzeko helburuagaz, BITEM, Euskadiko elikagaien barrikuntzarako sarien 5. edizioa martxan da. Astik eta Basque Food Clusterrak bultzatutako ekimen honek sektoreko enpresa aurreratuenak aitortu eta balioan jarri gura dauz. Gai honen inguruan gehiago jakiteko, gaur Jonander Egainagaz gagoz, Basque Food Clusterreko zuzendaria da bera, eta agurtuko dugu. Jonander, egunon.
Bai, bai, egunon.
Egunon, bueno, lehenik eta behin, eta hasieratik hasteko, azaltzeko, zer da Basque Food Cluster eta zein da zeuen eginkizuna elikadura sektorean?
Ba, ebitu, ba, Basque Food Cluster da elikadura sektoreko elkarte bat. Euskadin, bueno, hain dela, hori eta maigurtea baino gehiago dutita, klusterren politika bat, eta guztu dutu ginen, ba, 2009 urtien. Orduan guk, gure elkartean, ba, batzen doguz, elikadura sektoreko agente guztizek. Bai, lehen sektorekuek, industria, elikaduraren industria, distribuzioko enpresak, horiekako enpresak, gero ba, bueno, beste ba, enbaseak eta egiten dauen ba, enpresak, zentro teknologikoak, eta hori da gure ekosistema. Zertarako gagozen, ba, gure bazkideen ba, lehiakortasuna ba, areagotzeko, ez da, edo laguntzeko, ba, eurek ba, bakarrik ezin dabena egin, ba, elkarlanean egiteko, gehizien bat.
Eta zer dira bite bezariak, eta zein helburugaz sortu ziren?
Bai, ba, bere garaian, ba, bueno, astik, beraldetik, ba, bueno, berrikuntzako proiektuak egiten dutu, da bere helburua beda, ba, bueno, enpresei, ba, berrikuntza lanetan, ba, laguntzea. Eta, bueno, elkartu ginen, eta azken finean gura duguna da, ba, sektoreko enpresak, ba, era un baten edo eurek egiten dabena ba balorean ipintzea, eh. Ez bakarrik arazo bat agonien agertutien prensan edo irratian, baizik eta ba, bueno, gauza honak ere egiten dugu eta horrek ba balioan ipintzi, ez da hori zara putzuet helburue.
Bosgarren edizioa da eta edizio barri honetan zen hobedade edo berezitasun nabarmenduko zeunkez?
Bueno, onio zabali dau, enpresak euren berrikuntzak aurkezteko, Ez dugu aldatu gure helburu nagusia, hiru sari mota dagoz, bata izango zan, ba, produktuari zuzenduta dagoena, zelan enpresak moldatzen diren ba, bezeroen edo konsumitzailearen behar izanetara, beste alde batetik izango zen, ba, ba, prozesuen saria, ba, zelan, ba, enpresak be, ba, moldatzen diren, ba, euren egiten duten produktua, ba, beste era batera egiten, edo beste efizientzia aldetik begiratuta, ba, zelan egiten da ben, edo zer dan, ezta? Eta hirugarrena izango zen, ba, merkaturatze bide horretan egiten den da ben lana, ba, saritza, ba, bai, kanpoko merkatuetara, edo beste kanal batetara zelan moldatu diren, edo, bueno, hori da, hori goraipatzea izango zen.
Eta, zelako garrantzia dauko barrikuntzak gaur egun elikadura sektorean, suposatzen dut, ba, handia, ez?
Ba, bai, handia da, ze azken finean, gure sektorea konsumitzaileak, konsumitzaileak gertatzen diakona, ba, beti uki behar dau kontutan, ez da, bere, ba, bueno, bere portaera, ba, ba, momentu batetik beste aldatzen doa, evoluzionatzen doa, eta gu, ba, bueno, berrikuntzaren bitartez, ba, moldatu egin behar gara, eurek eskatzen daben, ba, bueno, exigentzietara, ez da. Orduan, ba, bueno, hori izango zen gure helburu edo helburu nagusia. Eta gero bai kontutan eduki behar dugu, Euskal Herriko enpresek, ba, guk ezin dugula, ba, presioan edo volumenean, ba, lehiatu, ez da. Orduan, ba, bueno, berrikuntza hori, ba, premiazkoa da, edo, merkaturatzeko beste era bat aurkitzea edo gastronomiagaz lotutea edo gure baloreak mai gaina ipintzea, ez da, orduan berrikuntza da bidea, hori bazen ipintzeko.
Hiru kategoriak aitatzen dira, alde batetik barrikuntza teknologikoa, enpresa barrikuntza eta merkatuetako barrikuntza. Jon Ander, zelan azalduko zeunkez modu erraz baten, danok ulertzeko?
Babitu, produktuena, bueno, argizena izango zen, ez da, ba, bueno, ba, zelan, ba, kasu baten, gaur egun, ba, konbenientzia esaten jartzona, ba, gero eta gehiago ikusten da, ez da, ba, gu gura dugu, ba, edonon, gura dugun, ba, produktu bat aurkitzea. Ba, bueno, ba, ikustie, ba, zelan, ba, enpresek, behar izan horretara zela moldatzen dira, edo zer egin daben, edo zelako produktuak egin daben, produktu osasungarria, bertoko produktuak, beste, ez dakit, beste ingrediente batzukin, edo, ez dakit, olako gauza begiratzen dugu, ez da, zelan alde batetik konsumitzaileak zer eskatzen daben, eta zelan enpresek zer egin daben, hori ba, moldatzeko. Gero beste alde batetik, ba, prozesuetan, ba, jo, ba, gaur egun, ba, jasangarritasuna, ba, mai gainean dago, eta gero eta gehiago ba ikusten da, ba, bai lege aldetik eta bai kontsumitzaileen aldetik, ez da, ordo, ba, bueno, ba, zelan beraien prozesuetan, ba, zelan kontutan hartzen da ben, edo energia gutxiago erabiltzen da ben, edo ez dakit, bestera batera egiten da ben, ba, bueno, produktu horrek bideratzeko, ez da, eta hirugarrena, ba, lehen esan dutena, ba, bueno, atzerrian be, ba, merkatua dau, edo beste erritailean dagoena, ba, orekara ba, moldatu gura da bena, edo, bueno, bueno erritaila eta oreka, ba, bueno, gerdun gerota urriago dauz, ez da, ba, ba, bueno, dendetan plater prestatuak ematen dira, eta tabernetatik etxeetara bidaltzen dabe janariak. Orduan, ba, bueno, ba, movimentu hortera, ba, zelan moldatzen diran enpresak, ba, bebai kontutaratzen dira, ba, bueno, sari honetan, ez da.
Eta, bueno, epaimaia noski oso garrantzitsua da, sariketa baten. Bai. Eta, baina, zer da baloratzen dauana gehien proiektu bat saritzeko orduan?
Ba, berrikuntza, berba esaten dugunean, berrikuntza merkaturatzen espada, saltzen espada, eta salmenta hori berriro espada egiten, ba, berrikuntza bertan bera gelditzen da, ez da. Orduan, baloratzen dena da, ba, bueno, konsumitzaileak edo enpresa batentzako berrikuntza horrek zelako eragina eduki daben edo zelako eragina eduki leiken, ezta? Bere kontuetan. Orduan, ba, bueno, alde komertziala asko behituten da, eta gero bebai, ba, bueno, berrikuntza, benetako berrikuntza da, edo ez, edo bada, aldaketa bat, edo ez? Berrikuntza sakonak ez dira izaten, ze oso zaila izaten da. Horrek izaten dira, ba, bueno, bai, ba, teknologia beren baten bitxartez edo zelan, ez? Baina bai ikusten dela, ba, bueno, eragina euki behar dauela enpresa baten, euren zenbakietan, edo hemendik eta urte batzuetara zelako proiektzio aukiko da den, edo bueno, hori da gehien baloratzen den gauza.
Basque Food Clusterretik kontaiguzu, zelako garrantzia emoten dutazue enpresen arteko lankidetzari?
Bueno, gure, hori da, gure oinarrizko gauza, ez da? Ikusten dugu, ba, bueno, Euskadi mailan enpresak oso txikia diela, eta merkatua globalizatuta dagoela. Orduan, ba, elkarlan hori ez badugu ba sustatzen, ba kanpoan gelditzen diela enpresak. Orduan, ba, bueno, enpresa gehienak txikiak dire eta bueno, euren artean ba zelan egiten daren gauzak edo erronkak normalian kanpoko erronkak izaten dira eta danantzako antzekoak izaten dira. Orduan, euren artean ba berda egitea, euren artean ezagutzea, euren artean ba bueno, maiganean erronkak ipintzea guk gero klusterratik laguntzeko edo formakuntzak emateko edo proiektuak egiteko, ba hori da gure esentzia, ezta? Orduan, klusterraren oinarria hori da. Elkarlana eta enpresen artean ba elkarlan hori ba sustatzea.
Etorkizunari begira eta gaur egunari be, egunerokotasunari begira be, zein erronka nagusi dagoz gaur egun elikadura sektorean Euskadin?
Ba badagoz batzuk, bitu alde batetik ikusten duguna da, ba, normatiba asuntuan gero eta normatiba gehiago dagoela, eta enpresentako ba, burokrazia hori ba, lehiakortasunean ba, eragin handitze dako, ez da? Da gero, gure kasuan edo Euskadi mailan, ba, gure azken plan estrategiko honetan be, ba, garrantzi asko moten txagu, konsumitzaileari begiratzea, ezta? Ikustia ba zelan moldatu behar garan. Ez dala berrikuntza, ez dala ba produktu bat ba beste era batera egitea edo ezagut beste sabore bat ematea. Berrikuntzak kontuten eduki behar dau ba konsumitzaileak zer eskatzen dauen da guretzako hori da erronka handi bat, ez? Zelan ba konsumitzailea berrikuntzako prozesuetan hasieratik sartzea. Gero jasangarritasuna be oso garrantzitsua da, eta horre, ba, guk enpresa lagundu egiten dautzagu, normatibetara zelan moldatu edo zelan barneratu, ez da? Eta zekit, gero ba ikusten dugu, ba, gerrak eta olako gauzak, ba, zelako eragine dakoien, ba, persibetan, inflazioan, oinarrizko materietan, eta zer den, ez da? Dagoen, ba, bueno, gure helburua da ba eureri laguntzea eta momentu guztietan ba euren albuen egotie ba alik eta gehien ba laguntzeko. Eta gero be bai, ba gobernutik be eginda be plan bat, plan pega izeneko plan estrategiko de gastronomia y alimentación, eta orduan be hor geuz ba zelan klusterotik aldogun plan hori ba gero enpresatara ba ekarriztan guk dakagun hurbiltasun hori enpresekin daukagun hurbiltasun hori ba balorean ipintza eta bueno elkarlan hori be administrazioa eramati, ez da? Da bueno, ez gara aspertzen.
Ez dira gitzi, eh?
ez dira.
Benetan, bueno, saribanak eta Food for Future ekitaldiaren barruan egingo da. Zer suposatzen dau horrek sektorerentzat? Azaldu guzu pizkatzu bat zelako, bueno, ekitaldiaren barruan egingo da.
Bai, Food for Future ba urtero egiten den bueno, kongresu bat edo feria be da, beken egiten da. Eta bueno, egingo duguna da, bueno, ja ke jentea bertaratu egingo dan, ba aprobetxatu ba lehenengo eguna ba sariak banatzeko, ezta? Dagoen ba una bat hor da ba sinergiak aurkitzea eta alik eta bueno, ez dakit sarata gehiago edo aliketa jente gehia etortzi eta ba bueno gure betemekin daukagun helburu hori ba indartzea, ezta? Da hori da apobete nahi dugun egin egun horretan.
Bueno, gogoratuko dugu deialdia apirilaren 21 arte dagoala zabalik, ezta?
Bai.
Zelan animatuko zeunke enpresak parte hartzera?
Ba bueno, berrikuntzaren bat edo sarieka zerikusi ze daukan zer egin bala ben persak, ba, ni petxate dut momentu egokia dela, eurek be, ba, eurek egiten da ben, ba, bueno, lan hori, ba, balorean ipintzeko, ez da, eta gu gara, ba, altaboz bat, eta petxaten dut, ba, premio sari hauetan parte hartziak, ba, bere bentaja dauzkala, ez da. Eta, bueno, ni petxaten dut hori, prestigioa lortzeko aukera ederra dela, eta bueno, badago aukerarik edo badago proiekturik, ba, presentatzeko, ba, animatzen dut ezen persak.
Ederto, ba, mesu horregaz geratuko gara. Jonander Egaña, Basque Food Clusterreko zuzendaria, eskerrik asko tartetzo bat egita aitik, Bizkaia Irratian egoteko. Eta, bueno, ba, mendik be, gonbidapena lusatzen dugu. Mil esker, ronda izan.
Ba, ederto, eskerrik asko zuzendari.
Agur.
Agur, agur.
Bizkaia Irratia.
Itzultzen gara egunerokora, ez da beste lekuri guretzat. Batzuetan gertatzen da ez beharren bat, tamaten du kolpez dena lotu eta Estela abiatuko. Hasieran ordu betez, ondoren egun osoz, aste betez, illa betez, ta gero urte osoz, azkenean kontzientzian esta ez beharraren itzal bat baizi geratzen talare maten du estela abiatuko. Dirudienean ere jaramunean jantzi kalera irten ta pixkanaka egin behar utxalenek gertara ezabatzen dute. Hasieran ordu betez, ondoren egun osoz, aste betez, illa betez, ta gero urte osoz, azkenean kontzientzian ez da ez beharraren itzal bat baizik geratzen.